24 საათია თბილისის დროით იწყება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა. მე კობალი კლიკაძე ვარ. პრაღის სტუდიიდან უძღვები პროგრამას და მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი თემების შინაარს. რიგის სამიტამდე რამდენიმე კვირით ადრე რუსეთი მკვეთრად უარყოფით პოზიციას ამჟღავნებს ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის მიმართ.
Мы, конечно, будем следить за тем,
как ჩვენ დავაკვირდებით თუ როგორ წარიმართება რიგის სამიტი, მაგრამ უკვე ნათელია, რომ ჩვენი რეაქცია იქნება საკმაოდ ხისტი და პრინციპული. ჩვენ ხედავთ, საითაც მიდის ეს პარტნიორობა და რა ერთფერს იძენს.
შემდეგ შემოგთავაზებთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს ლიტვის პრეზიდენტ დალია გრიბაუსკაიტესთან, რომელიც სხვათაშორის აღმოსავლეთ პარტნიორობის მოახლოებული რიგის სამიტის შესახებაც საუბრობს.
Politically, I think that the message will be that
პოლიტიკური მესიჯი იქნება, რომ აღმოსავლეთის პარტნიორობა მნიშვნელოვანია ევროპისთვის. ჩვენ ყოველდღურად ვფიქრობთ, რომ ჩვენი მეზობლები ადრე თუ გვიან შევლენ ევროპაში, მაგრამ ჩვენ უნდა შევახსენოთ მათ, რომ ბევრი რამ ნამდვილად მასია დამოკიდებული.
საქართველოში ეკონომიკური პროცესების შესახებაც ვისაუბრებთ შაბათის საღამოს გადაცემაში.
CFTA საქართველოს აძლევს შესაძლებლობას და არადაირ აკრძალვას არ უკეთებს განავითაროს თავისუფალი ვაჭრობის მიმართულებით როგორც ხორხული ისე მრავალფეროვანი შეთანხმებები. ანუ გააფართოვოს თავისუფალი ვაჭრობის სივრცეები, ასე რომ ჩვენ არადაირად არ ვიზღუდებით არც ერთი შეთანხმებით, რომ გქონდეს თავისუფალი ვაჭრობა ბელარუსიასთან, რომელიც გვაქვს კიდევ ერთხელ მეორად მიუხედავად მათი საბაჟო კავშირის წევრობისა.
ამბობს საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი ეკონომიკის საკითხებში გიორგი აბაშიშვილი. დღევანდელ გადაცემაში გარკვეული პაუზის შემდეგ შემოგთავაზებთ ლაშა ბუღაძის სატირულ პროგრამა პარალელურ რეალობას. ლაშა ბუღაძემ იმერეთის მეფე ვახტანგ ჭუჭუნაშვილი გაიხსენა, რატომღაც საქართველოში შექმნილი პოლიტიკური პროცესებიდან გამომდინარე.
საწყალი ჭუჭუნაშვილი მაშინ გამახსენდა, როცა ჯერ ერთმა კაცმა, მერე კი მისი წაბაძვით სხვებმა, სირე ჭუჭუნაშვილებმა მოინდომეს საქართველოს ამჟამინდელი და მომავალი პრეზიდენტების გამოდევნა მათი დროებითი სამუშაო ადგილიდან.
შემოგთავაზებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვასაც. აი, ასეთია შაბათის რადიო თავისუფლების გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. რიგის სამიტამდე რამდენიმე კვირით ადრე რუსეთი მკვეთრად უარყოფით პოზიციას ამჟღავნებს ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის მიმართ და შეთქმულების თეორიაზე ლაპარაკობს. იბადება შეკითხვა, შეძლებს თუ არა მოსკოვის შეაფერხოს პროცესები და მათ შორის რიგის სამიძე საქართველოს ძირითად მოლოდინთან დაკავშირებით. ექსპერტთა ერთი ნაწილი თვლის, რომ რუსეთზე მეტად საქართველოს დაზარალება არა სათანადო დიპლომატიურ ძალისხმევასა და საერთაშორისო თანამეგობრობის აღქმებს შეუძლია. თუ რას ნიშნავს ეს, ამის თაობაზე უფრო ცოტ ლელა კუნჭულია გვეთყვის.
ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის მიმართ რუსეთის შეფასება ძალიან უარყოფითია. უპასუხა ჟურნალისტის მიერ დასმულ შეკითხვას რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ალექსანდრ ლუკაშევიჩმა პარასკევს გამართულ პრესკონფერენციაზე და კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ მოსკოვს მხოლოდ ნატოს საკითხი არ აღელვებს. აშკარაა, რომ რუსეთი ევროკავშირის პარტნიორობის მიღმა ანტირუსულ მიზნებს ხედავს.
Мы, конечно, будем следить за тем, как
ჩვენ დავაკვირდებით თუ როგორ წარიმართება რიგის სამიტი, მაგრამ უკვე ნათელია, რომ ჩვენი რეაქცია იქნება საკმაოდ ხისტი და პრინციპული. ჩვენ ხედავთ, საითაც მიდის ეს პარტნიორობა და რა ერთფერს იძენს. პროგრამის მონაწილეთა პოზიციების გათვალისწინებით და უპირველეს ყოვლისა ევროკავშირის მხრიდან. მოდი დაველოდოთ შედეგებს, მაგრამ აშკარად გამოხატულია, რომ პარტნიორობის არსი რუსეთის წინააღმდეგ არის მიმართული.
Имеет ярко выраженную антироссийскую направленность.
თუ რას თვლის მოსკოვი ევროკავშირის ჩანაფიქრად, ან და რა იგულისხმება მოსკოვის ხისტსა და პრინციპულ პოზიციაში, ალექსანდრ ლუკაშევიჩს არ დაუკონკრეტებია, თუმცა ფაქტია, რომ მოსკოვი არ აპირებს შეეგუოს ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის განვითარებას და ამ პროგრამის მოწინავე წევრების საქართველოს, უკრაინისა და მოლდავეთის წარმატებას. გავიხსენოთ, რომ უახლოეს პერიოდში საქართველოს ყველაზე დიდი იმედები სწორედ რიგის სამიცა და ევროკავშირის ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლის უფლების მიღებას უკავშირებს. შერდება. სამწუხაროა, რომ რუსეთი აგრძელებს ამ ტონალობაში საუბარს. ამ სიტყვებით გამოეხმაურა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი ლუკაშევიჩის კომენტარს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში და იქვე აღნიშნა, რომ აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა ახალი შესაძლებლობების პროგრამაა და მისი მიზნები არავის ემუქრება.
რუსეთი ამ თემასთან დაკავშირებით სპეკულირებს ხან ნატოს კონტექსტში, ხან ევროკავშირის კონტექსტში. ევროკავშირის წევრმა ქვეყნებმა უნდა დაასტასტურონ ერთგულება ამ პოლიტიკის მიმართ და რომ მიუხედავად სირთულებისა, აღმოსავლეთ პარტნიორობას აქვს შედეგები და აქვს მომავალი.
Experta ერთი ნაწილი დარწმუნებულია, რომ რუსეთი ყველაფერს გააკეთებს აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის შესაფერხებლად და ზეგავლენის მოსახდენად რიგის სამიტის გადაწყვეტილებებზე. ასე ფიქრობს საერთაშორისო ურთიერთობათა სპეციალისტი შორენა ლორთქიფანიძეც, თუმცა როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, წარმატების გასაღები მაინც საქართველოს ხელშია და თუ კი საქართველოს დიპლომატიური ძალისხმევა შესაბამისი იქნება, რუსეთი თავისას ვერ გაიტანს.
ერთადერთი რაც ჩვენ შეგვიძლია დაუპირისპიროთ ამას, ეს არის ძალიან აქტიური საგარეო პოლიტიკა ევროკავშირთან მიმართებაში, სპეციფიკური თითოეული ქვეყანაზე და მორგებული თითოეულ ქვეყანაზე. გალოდება იმისა რა იქნება, ჩვენ ამისაც ფუფუნება გვაქვს და არც დრო. მგონია რომ ქვეყნებს, აი ჩვენ აი ქვეყანასაც შეუძლია მთელი თავისი რესურსის მიმართვა, გამოყენება, აქტივაცია. პირველ რიგში იმის ჩვენებისთვის, რომ რეალურად უნდა ევროკავშირში და ნატოში ინტეგრაცია.
ამ კონტექსში შორენა ლორთქიფანიძე საქართველოსთვის ცივი წყლის გადასხმად მიიჩნევს შვეიცარიის ელჩის გიუნტერ ბეხლერის განცხადებებს სასამართლო სისტემაში კორუფციის ფაქტებთან დაკავშირებით. შორენა ლორთქიფანიძე აუცილებლად მიიჩნევს, რომ საქართველომ სრულფასოვანი რეაგირება მოახდინოს მსგავს ფაქტებთან მიმართებით. მართალია, შვეიცარია არ არის ევროკავშირის წევრი, მაგრამ მის მიერ გამოთქმული ეჭვები და უარყოფითი შეფასებები აუცილებლად ექცევა პარტნიორი ქვეყნების ყურადღების ცენტრში. შვეიცარიის ელჩის განცხადებების შესწავლა 24 აპრილის მთავრობის ხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საგარეო საქმეთა მინისტრ თამარ ბერუჩაშვილს დაავალა. დღის ბოლოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში განაცხადა, რომ ის ელჩს უკვე შეხვდა და დეტალური დისკუსიაც გაიმართა. ბევრი საკითხი არ იყო ასახული იმ კონტექსში, რომელსაც ის გულისხმობდა, განაცხადა თამარ ბერუჩაშვილმა, და ისე გამოვიდა, რომ გაუგებრობა ნაწილობრივ ჟურნალისტებს დაბრალდათ. თუმცა შვეიცარიის ელჩში გამონაკლისი არ არის. თუ კი ბოლო პერიოდს გადავხედავთ, ნაკლოვანებათა აღმოფხვრის აუცილებლობაზე საქართველოში სტუმრად ყოფი ევროპელი მინისტრებიც ლაბარაკობდნენ, როგორც მაგალითად შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მარგოტ ვალსტრომმა აღნიშნა. 14 აპრილს ძალისხმევა მმართული უნდა იყოს დემოკრატიული გამჭვირვალე და ხალხის წინაშე ანგარიშვალდებული ინსტიტუტების მშენებლობისკენ და ასევე სასამართლო სისტემის რეფორმირებისკენ. მიუხედავად იმისა, რომ მეგობარი ქვეყნები დახმარების მზაობას გამოხატავენ, შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, მაინც კეთდება მინიშნება, რომ რიგის სამიტს რეალისტური მოლოდინები უნდა დაუკავშირდეს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. ლათინფრანცებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაობ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
წელდება რადიო თავისუფლების შაბათის გადაცემა. წინა რეპორტაჟში საუბარი იყო რიგის სამიტამდე რამდენიმე კვირით ადრე რუსეთის მკვიდრად უარყოფით პოზიციაზე ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტზე. ახლა კი გთავაზობთ ჩვენი რადიოს ექსკლუზიურ ინტერვიუს ლიტვის პრეზიდენტთან დალია გრიბაუსკაიტესთან, რომელთან საუბარი შეეხება ასევე რიგის მოახლოებულ სამიტსაც. თუმცა არა მხოლოდ ამ თემას, არამედ კონკრეტულად რუსეთის ქმედებას აღმოსავლეთ უკრაინაში, ევროკავშირის სანქციებს და იმას, თუ რა საშინაო დავალება აქვთ შესასრულებელი აღმოსავლეთ პარტნიორობაში მონაწილე ქვეყნებს ევროკავშირთან დაახლოებისათვის. დალია გრიბაუსკაიტეს ჩვენი რადიოს მოლდავური სამსახურის კორესპონდენტი მიქაელა გერასიმი შეხვდა და ესაუბრა.
It's very difficult to compare and to remember even because life was changing so fast.
ცხოვრება იმდენად სწრაფად იცვლებოდა, რომ არათუ შეთარება გახსენებას გირთულია. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს სტატისტიკა, რომელიც აჩვენებს, თუ როგორ შეიცვალა ჩვენი ცხოვრების დონე და სტანდარტი. დღეს საშუალოდ ლიტვა ეკონომიკური თვალსაზრისით ევროპული სტანდარტის 72-75% აღწევს. როცა ევროკავშირში წევრიანდებოდით, ეს მაჩვენებელი დაახლოებით 58% იყო. ასე რომ პროგრესი ძალიან დიდია, თუმცა საქმე მხოლოდ ციფრებში როდია. თავარია თუ თუ როგორ აღვიქვამთ, როგორ ხედავთ ჩვენს ქვეყანას და როგორ ვითარდებით. თუმცა მინდა აღნიშნო, რომ სწრაფი განვითარება ევროკავშირის წევრობამდე იყო დაწყებული, რადგან რეფორმების პროცესი, რომელშიც ახლა მოლდავეთია ჩართული, განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია. ეს არის ოქროს ხანა ქვეყნისთვის, რათა დიდი ნახტომი გააკეთოს საკუთარი განვითარების და რეფორმების მიმართულებით. და ვფიქრობ, ეს სწორედ ისაა, რაც თქვენ უნდა გააკეთოთ ევროკავშირში გაწევრიანებამდე.
So I think that's exactly what you can do now before the membership.
რაგზეც შეიძლება მოლდავეთის მოქალაქეების დარწმუნება რეფორმების აუცილებლობაში, რომ რეფორმები არაა თავს მოხვეული ბრიუსელისა და ვაშინგტონისაგან. შეკითხა ჩვენი თანამშრომელი მიქაელა გერასიმი ლიტვის პრეზიდენტს დალია გრიბაუსკაიტეს.
You know you can only with comparison and compare level of corruption, compare level of justice.
იცით, ამის გაკეთება შეგიძლიათ მხოლოდ შედარების გზით. შეადარეთ ერთმანეთს კორუფციის დონე, მართლმსაჯულების დონე, თავისუფლების და ცხოვრების დონე, ქუჩები, სახლები, ყველაფერი და თქვენ დაინახავთ განსხვავებას. ამ ყველაფერში მე ძალიან ვიყავი ჩაფმული მთავრობაში ყოფნისას, როცა საჯარო მოსამსახურე ვიყავი და უკვე 1992 წლიდან მონაწილეობდი ჩემი ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესის სამზადისში. ჩვენ კაფიოდ და გაცნობიერებული, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ყველაფერი დაშლილი აღმოჩნდა და ჩვენი ქვეყნის აშენება ჩემი თაობის საქმეს წარმოადგენდა და ჩვენ გვესმოდა, რომ დასავლეთის სახით ქონდა შესანიშნავი მაგალითი, საიდანაც ჩვენ უნდა გადმოგვეღო და ჩვენი პირობებისთვის მოგვერგო ყველაზე საუკეთესო. გაცნობიერებული ქონდა, რომ სწრაფად უნდა გვევლო და ჩვენ ეს გავაკეთეთ. ამ რეფორმებს ჩვენ 10 წელი მოვანდომეთ, მაშინ როცა განვითარებულ ქვეყნებს 10 წელი დაშჭიდათ. უნდა გითხრათ, რომ სწორედ ამ კვირაში მივიღეთ მესიჯი საერთაშორისო სავალუტო ფონდისგან, რომელშიც ნათქვამია, რომ ლიტვა უკვე არის განვითარებული ქვეყნების ჯგუფში. და ეს მაშინ, როცა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ჩვენი დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან 25 წელი, ხოლო ევროკავშირში გაწევრიანებიდან სულ 11 წელია გასული.
25 years of independence after Soviet Union collapse and after 11 years of membership in European Union.
მოლდავეთის ხელისუფლებამ ევროკავშირთან მჭიდრო თანამშრომლობის კურსი აერჩია. იგივე არჩევანი გააკეთა უკრაინამ და ჩვენ ხედავთ, თუ რის ფასად დაუჭდა ეს კიევს. საბედნიეროდ მოლდავეთში ამჟამად სიმშვიდეა, მაგრამ რა უნდა გააკეთოს კიდევ კიშინიოვმა მშვიდობის შესანარჩუნებლად? ჩვენი კორესპონდენტის ამ შეკითხვის პასუხად ლიტვის პრეზიდენტმა დალია გრიბაუსკაიტემ შემდეგი განაცხადა.
From security point of view, of course, it's first economic independence. Economic security, and then you can provide to your people social security. Then you can become a members or close associated members.
თქვენ გულისხმობთ სამხედრო გზით მშვიდობის დაცვას. რა თქმა უნდა, უსაფრთხოების თვალსაზრისით უპირველესია ეკონომიკური დამოუკიდებლობა და ეკონომიკური უსაფრთხოება. და მის შემდეგ თქვენ შეძლებთ საკუთარი მოქალაქეების სოციალური უსაფრთხოების დაცვას. და მხოლოდ შემდეგ შეგიძლიათ თქვენ გახდეთ დაახლოებული ასოცირებული წევრი ისეთი მსხვილი გაერთიანებისა, როგორიცაა ევროკავშირი. ასევე შეძლებთ გარკვეული თანამშრომლობის განვითარებას ნატოსთან, სადაც თქვენ უკვე ყავთ მეგობრები. ჩვენ ყოველთვის ცდილობთ დაგეხმაროთ არა მარტო ევროკავშირის არხებით, არამედ ლიტვა, პოლონეთი, ბალტიისპირეთის ქვეყნები ამას პირდაპირი თანამშრომლობითაც ვაკეთებთ. ვახორციელებთ პირდაპირი დახმარების პროგრამას თქვენი სასამართლო ხელისუფლების და სამთავრობო უწყებებისთვის, ასე რომ თქვენ მართლა გყავთ მეგობრები და არ ხართ მარტო. მაგრამ თავარი პასუხისმგებლობა თქვენს პოლიტიკოსებს ეკისრებათ. თავარი პასუხისმგებლობა თქვენი ხალხის ხელშია, რადგან საქმე ეხება თქვენი ქვეყნის მომავალს და გადაწყვეტილება თქვენ უნდა მიიღოთ. თქვენთვის შეიძლება მაგალითად გამოდგეს ის, რა ჩვენ თავის დროზე გავაკეთეთ, როცა ყველა ძველმა პოლიტიკურმა პარტიამ ხელი მოაწერა ეროვნულ შეთანხმებას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რადგან დამოუკიდებლობის 25 წლის განმავლობაში ჩვენთან 16-ჯერ შეიცვალა მთავრობა. და მიუხედავად იმისა, თუ ვინ რა დროს იყო მთავრობაში და ვის რა იდეოლოგია ჰქონდა, ყველანი შეთანხმდა ერთ რამეში, რომ წარსულში ჩვენ ვიყავით ევროპაში და ჩვენ უნდა დავბრუნდეთ ევროპაში. ჩვენ ევროპელები ვართ, ეს იყო ჩვენი მიზანი. ჩვენ შევისავლეთ მაგალითები, თუ როგორ ცხოვრობდნენ ევროპელები და გადმოვიხედეთ ეს გამოცდილება.
Have been before in Europe, we need to return back to Europe and that we are Europeans. That's our goal and we saw an examples how European people were living and now we are catching up.
ჩვენ რადიოსთან საუბარში დალია გრიბაუსკაიტემ გაზპრომის თაობაზე ევროკომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება შეაფასა.
I commenting very positively because exactly Lithuania was
ჩემი კომენტარი მხოლოდ დადებითია, რადგან ლიტვა მოუწოდებდა ევროკომისიას, რათა გამოიძიოს, მიიღოს გადაწყვეტილება და დაიცვას ევროკავშირის ყველა წევრი სახელმწიფო გაზპრომის მონოპოლისტური მოთხოვნებისგან, ზეწოლისა და უსამართლო ფასებისგან, რასაც კრემლი, როგორც წესი, ეკონომიკური და პოლიტიკური ზეწოლის ინსტრუმენტად იყენებს. ამიტომ დარწმუნებული ვარ, რომ ევროკომისიის მიერ ჩატარებული ამ გამოძიების პროცესს პოზიტიური შედეგი მოხვდა და კრემლი და რუსეთის პოლიტიკური ელიტა ვეღარ გამოიყენებენ გაზპრომს, როგორც ევროკავშირის ქვეყნებს პოლიტიკური და ეკონომიკური ზეგავლენის საშუალებას.
Kremlin, let's say, or political elite in Russia as political and economic tool of pressure in European Union.
ლიტვის პრეზიდენტთან ინტერვიუს ბოლოს საუბარი შეეხო უკრაინას, რომელიც მოლდავეთის ახლო მეზობელია. გასულ წელს დალია გრიბაუსკაიტემ რუსეთთან დაკავშირებით განაცხადა, რომ თუ არ შეჩერდება ამ ტერორისტული სახელმწიფოს აგრესიული მოქმედება, მისი მეზობლის წინააღმდეგ მაშინ აგრესია შესაძლოა ევროპასაც გავრცელდესო.
I think that aggression at least for now is stopped because it's already dragging second year long.
ფიქრობ, რომ აგრესია ამჟამად სულ ცოტა შეჩერებულია. მიუხედავად იმისა, რომ ის უკვე მეორე წელია გრძელდება უკრაინის მიმართ. რუსეთის ეკონომიკური და პოლიტიკური იზოლაცია ძალაშია და თქვენ ამას 9 მაისს მკაფიოდ დაინახავთ. თუ ვინ მიიღებს მონაწილეობას მოსკოვში სადღესასწაულო ღონისძიებებში და ეს არის მკაფიო მესიჯები, რომ მიუღებელია ტერორისტული ქმედების შენიხვა დაუდგენელი სამხედროების გამოყენებით, მათთვის მძიმე იარაღის მიწოდება და მსოფლიოს მოტყუება. ცივილიზებულმა სამყარომ ხმა აღიმართლა ამის წინააღმდეგ და ამიტომაცაა, რომ ჩვენ მხარს უჭერთ უკრაინას ჩვენს ხელთ არსებული ყველა საშუალების გამოყენებით.
And civilized world is saying that very loudly and why we are supporting Ukraine in all means available for us.
და ბოლოს, რა შეიძლება იყოს რიგის სამიტის საუკეთესო შედეგი აღმოსავლეთის პარტნიორობის წევრი ქვეყნებისათვის? საქართველო და უკრაინა ევროპასთან უვიზო მიმოსვლის შეთანხმების მიღებას იმედოვნებენ, რაც მოლდავეთს უკვე აქვს. რა იქნება პოლიტიკური მესიჯი აღმოსავლეთის პარტნიორობის რიგის სამიტზე? ჩვენი კორესპონდენტის ამ შეკითხვის პასუხად ლიტვის პრეზიდენტმა დალია გრიბაუსკაიტემ შემდეგი განაცხადა.
Politically, I think that the message will be that still Eastern partners are important for Europe.
Politically, message იქნება, რომ აღმოსავლეთის პარტნიორობა მნიშვნელოვანია ევროპისთვის. ჩვენ კვლავინდებურად ვფიქრობთ, რომ ჩვენი მეზობლები ადრე თუ გვიან შევლენ ევროპაში, მაგრამ ჩვენ უნდა შევახსენოთ მათ, რომ ბევრი რამ ნამდვილად მათზეა დამოკიდებული. საუბარია საშინაო დავალებაზე, რეფორმებზე, და ეს არის არა მხოლოდ ბილეთი სამომავლო ევროპისთვის, არამედ ბილეთი თქვენი უკეთესი მომავლისთვის.
And these are not for just ticket for the membership, it's the ticket for better future for yourself.
Ambos Litvijos prezidenti Dalia Grybauskaitė, თქვენ მოისმინეთ ექსკლუზიური ინტერვიუ, რომელიც ლიტვის პრეზიდენტ ჩვენი რადიოს მოლდავური სამსახურის კორესპონდენტმა მიქაელა გერასიმმა ჩამოართვა. რადიო თავისუფლების ეთერს კი ახლა განაგრძობს მუსიკა და შემდეგ კვლავ დაბრუნდებით რეპორტაჟებით პირდაპირ ეთერში.
I can't change the world alone.
შაბათის ეთერსკი განაგზობს რეპორტაჟი ბათუმიდან. შავი ზღვის აჭარის სანაპირო უკვე 10 წელია აბრაზიას, ანუ გრევას განიცდის. ამ პროცესის მიზეზებად მეცნიერები კლიმატის შეცვლას, ინერტული მასალების შემცირებასა და ადამიანების დაუდევრობას ასახელებენ. ეკოლოგები შეშობენ, რომ კომპლექსური მიდგომის გარეშე შავი ზღვის სანაპირო ეროზიის უმძიმესი პრობლემის წინაშე აღმოჩნდება. თემას ბათუმიდან განაგზობს სადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
საქართველოში ნაპირ გამაგრების ახალი სტრატეგია ძველი გამოცდილების საფუძველზე შეადგინეს. პლაჟების არსებული არეალი ხელოვნური მასალით გაფართოვდება, ხოლო არასარეკრეაციო ზოლში, სადაც მნიშვნელოვანი სარკინიგზო და საავტომობილო გზები გადის, სანაპირო ზოლი ფლეთილი ქვებით გამაგრდება. სამუშაოები სარფში უკვე მიმდინარეობს. ვინაიდან ეკოლოგების თქმით, აჭარის სანაპირო ზონის წარეცხვის პროცესი მაღალი ტემპით ვითარდება, რასაც სანაპიროების ინტენსიური სამეურნეო ათვისება იწვევს. ეკოლოგები მიზეზად ასევე ასახელებენ არსებული ნავსადგურების მოდერნიზაციას, ახალი ნავსადგურების მშენებლობას, ზღვის ნაპირზე დამცავი ჯებირების აშენებას, სანაპირო ზონის მიმდებარე ტერიტორიებიდან დიდი რაოდენობით ინერტული მასალის მოპოვებას. პლაჟსაც გაფრთხილება სჭირდება, ამბობს ეკოლოგი ალექსანდრე ხორავა და ხელისუფლებას თხოვს, რაც შეიძლება ფაქიზად მოეკიდოს ზღვის სანაპიროს. იგი ეროზიების პრობლემის ერთ-ერთ პირობად ზღვის სანაპიროზე კაპიტალური ნაგებობების მშენებლობას ასახელებს, რის გამოც პლაჟის ფართობი იკვეცება და ზღვის ტალღების სანაპიროს ინფრასტრუქტურაზე დამანგრეველად მოქმედებს.
პლაჟი იგულისხმება ზღვის კიდის ხაზიდან, აი კენჭოვანი ნაპირის დამთავრებამდე. სადაც ჩვენ ვიყავით, ეს არის კაცრის ზედამხედველობის ზონა. რეკომენდაციების მიუხედავად მაინც ხდება ზოგიერთი ნაგებობების განთავსება.
აკრძალვის მიუხედავად პლაჟზე კაპიტალური შენობები ყველაზე ხშირად სარფი კვარიაცის ტერიტორიაზე შეიმჩნევა. ყველა მათგანზე მშენებლობის ნებართვა მერიამ გასცა, თუმცა არქიტექტურის სამსახურის ხელმძღვანელი ირაკლი ახალაძე ამბობს, რომ ნებართვები საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ნაპირ დაცვის სამსახურთან იყო შეთანხმებული.
დადებითი დოკუმენტაციაც მოდის, დადებითი პასუხი, მაგრამ შემთხვევაში არია, რადგან ძირითადად ხდება ისეთი მძიმე ნაგებობების პროექტების წარმოდგენა.
აჭარის სანაპიროს წარეცხვის საშიშროება, როგორც სპეციალისტები ამბობენ, მუდმივად ჰქონდა. თუმცა მათივე შეფასებით მდგომარეობა ახლა უკვე საგანგაშოა. ეკოლოგი შოთა ფაღავა სანაპიროს დაცვისა და გაფრთხილების რამდენიმე მეთოდს სთავაზობს ხელისუფლებას, თუმცა რამდენად განხორციელდება უკვე აპრობირებული მეთოდი, მან არ იცის.
ამ გენერალურ სქემის ნამდვილად მე ეჭვი არ ვემყარება, რომ ხელოვნური ნატანის, ესე იგი შეტანა ნაპირზე, აუცილებლად დასჭირდება მთის ქანების დაფქვეული მასალით, იმიტომ რომ უკვე მდინარეებიდან საერთოდ ამოსაღები არაფერი არ დარჩა, არაფერი, არცეთი მდინარე, მიტომეტე შოროხი. ამას ყავს ძალიან ბევრი წინააღმდეგი, ეკოლოგიურად გამართლებული არა, მაგრამ ჯოხსო ორი ბოლო აქვს, რომელიც ჯობია უნდა გასინჯო. ანდა უნდა დადგინდეს რა ინჟინერული ნაგებობები უნდა აშენდეს იქ სადაც საჭიროა.
ეკოლოგი ალექსანდრე ხორავა ამბობს, რომ ექსპერტები გლობალური დათბობის საუკუნეში მსოფლიო ოკეანეების 1 მეტრით გამაღლებას ვარაუდობენ.
მატულობს ეგრეთ წოდებული ხუთბალიანის ზემოთ შტორმების რაოდენობა დაფიქსირებულია. ესე იგი, ის ეროზიული პროცესები, რომელიც იყო, მათი რაოდენობა ან ტემპი წარეცხვისა გაიზრდება.
სახელმწიფო ბოლო 40 წელი ყოველწლიურად ნაპირ გამაგრებისთვის ძვირადღირებულ პროექტებს ახორციელებდა. შავი ზღვის სანაპიროს გასამაგრებლად მილიონები იხარჯებოდა, ამბობს დარიელ ბერიძე, რომელიც 80-იანი წლებიდან დღემდე ყველა მნიშვნელოვან პროექტში მონაწილეობდა. ახლა იგი გარემოს ეროვნული აგენტოს სახელით რეკომენდაციებს ახალი პროექტისთვის ამზადებს, რომლის განხორციელებას მთავრობა იტალიელ სპეციალისტებთან ერთად აპირებს.
თავაზობენ კიდევ ჰიდროტექნიკური ნაგებობის გამაგრებას ბათუმის კონცხზე, რომელიც ჩვენი საზრით არ არის სწორად ამას დავასაბუთებთ, და კიდევ ადლიის სანაპიროზე დაწყებული ვერბის გაგრძელებას, რომელიც უკვე დაწყებული გვაქვს ჩვენ.
ექსპერტები ამავე დროს ასახელებენ ადგილებს, სადაც ავარიული მორფოდინამიკური სიტუაცია შექმნილი. ესენია მწვანე კონცხის სანაპიროს ერთი მონაკვეთი, რომლის სიახლოვეს გაყვანილია ავტომაგისტრალი და რკინიგზა, დაბა ჩაქვის სანაპირო, სადაც ტალღებმა კედელ ძირი გამოურეცხა და ორმოები წარმოიქმნა. ასევე განსაკუთრებით საშიში მორფოდინამიკური ვითარება ციხის ძირის კონცხზე, სადაც რკინიგზის ლიანდაგი გადის. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება იგი ეკონომიკური მიმოხილვით. საქართველოში ბელორუსის პრეზიდენტის ალექსანდრ ლუკაშენკოს ვიზიტისას ხშირად ახსენეს ორი ქვეყნის სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები. ელაპარაკეს ამ ურთიერთობების გამოწვევებსა და პერსპექტივებზე. ლუკაშენკოს ვიზიტის ეკონომიკურ მხარეზე სასაუბროდ კახამ ჭედლიძემ ინტერვიუ სთხოვა გიორგი აბაშიშვილს, საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველს ეკონომიკის საკითხებში. გთავაზობთ ამ ინტერვიუს.
ძალიან მნიშვნელოვანია ბელარუსიასთან სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობებზე საუბარი მთლიანობაში, გამომდინარე იმ რეალობიდანაც, რომ დღესაც ჩვენ ბელარუსიასთან გვაკავშირებს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება, რომელიც არის კიდევ დღეს მრავალმხრივი ფორმატის განსაზღვრული, თუმცა კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ეს იყოს თქვათ ორმხრივი ხელშეკრულება თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ და მათ შორის ამაზე მიმდინარეობს მუშაობა. ასე რომ არსებული მოდელი შეიძლება ასე თქვა სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების რეალობა არის ერთი სხვის რომ ბელარუსია ის ერთ-ერთი ისეთი ქვეყანათაგამია, რომელთანაც ჩვენ დადებითი სავაჭრო ბალანსი გვაქვს, თუმცა ვაჭრობის მოცულობა მთლიანობაში არ არის დიდი, რაც აჩვენებს, რომ პოტენციალი ამ კუთხით ძალიან მაღალია. ანუ ჩვენ ბუნებრივია შეგვიძლია მეტი შევთავაზოთ ერთმანეთს, შეიძლება ასე თქვა საქართველოსაც და ბელარუსიანაც, ვიდრე ეს არის არსებული რეალობა. ანუ რესურსი გაღრმავების არის მითუმეტეს იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ჩვენი პროდუქციის საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიცირებაზე.
ბატონო გიორგი, თქვენც ახსენეთ და სტატისტიკაც აჩვენებს, ქართული ბიზნესი უფრო მეტად არის წარმოდგენილი ბელორუსიის ბაზარზე, ვიდრე ბელორუსიის ბიზნესი საქართველოში, და როგორ ფიქრობთ, რა არის ამის მიზეზი?
პრინციპში რო ვთქვათ, არ იყო ჯერჯერობით საქართველოს მხრიდანაც აქტიურად ასე ვთქვათ შეთავაზებები ბელარუსიული კომპანიებისთვის საქართველოს საქმიანობასთან დაკავშირებით, რაც ჩემი აზრით ახლა მოხდა პრეზიდენტ ლუკაშენკოს ვიზიტის დროს. გამომდინარე სწორედ იმ ბიზნეს ფორუმიდან, რომელიც ჩატარდა, როგორც მოგეხსენება, სადაც ხუთი შეთანხმება და ერთი მემორანდუმი, რაც კონკრეტული შედეგი იყო, გაფორმდა იმ დღეს ბელარუსიულ და ქართულ კომპანიებს შორის. უცხოესი კომპანიები იყვნენ ბელარუსიიდან წარმოდგენილი 50-მდე ყველაზე მსხვილი კომპანია და შესაბამისად 200-მდე ქართული კომპანია იყო წარმოდგენილი, რაც თავისთავად ხარი აჩვენებს დაინტერესებას, მათ შორის ბელარუსიური მხარე დღეს უფრო დეტალურად გაეცნო საქართველოში არსებულ რეალობას ბიზნეს კეთებასთან დაკავშირებით. მითუმეტეს, დიახ.
ბატონ გიორგი, თქვენც ახსენეთ და პრეზიდენტის საქართველოში ვიზიტისასაც ითქვა, რომ ლუკაშენკომ ჩამოთვალა ის სფეროები, სადაც შესაძლებელი არის ახალი თანამშრომლობის დაწყება საქართველოსა და ბელორუსიას შორის. თქვენ როგორ შეაფასებდით ამ მიმართულებებს? რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ან ის სფერო, რომელი არის, სადაც შეიძლება საქართველომ და ბელორუსიამ ითანამშრომლონ?
მე მიმაჩნია, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სფერო, რაც შეიძლება იყოს და გამოყოფილი განსაკუთრებით ამ სფეროს, ეს არის სოფლის მეურნეობის მიმართულება. გამუდმარე ქეო ბელარუსიას ამ კუთხით ძალიან კარგი გამოცდილება, ტრადიციული გამოცდილება შეიძლება იყოს და მიმდინარე პერიოდში ძალიან წარმატებული გამოცდილება სოფლის მეურნეობის განვითარების მიმართულებით. ის რაც ჩვენ დღეს გვჭირდება სოფლის მეურნეობაზე, როდესაც ძალიან ბევრია საუბარი, მათ შორის ბუნებრივია მნიშვნელოვანია ვისაუბროთ გაკულტურების წარმატებულ მაგალითებზე. ბელარუსიას ეს ნამდვილად აქვს სოფლის მეურნეობაში. სხვადასხვა მიმართულებით მოიხსენებათ, მათ შორის სოფლის მეურნეობის ტექნიკით უზრუნველყოფის მიმართულებით. მთლიანობაში აი ამ კუთხით თანამშრომლობა განსაკუთრებით საჭირო და სწრაფ პრიორიტეტად მესახება ამ შემთხვევაში, რაც შეიძლება იყოს, სადაც შეიძლება ძალიან კონკრეტული შედეგები მივიღოთ. მათ შორის საუბარია ერთობლივი საწარმოების დაფუძნებაზე სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, რაც ძალიან სწრაფ შედეგს მოიტანს. გამომდინარე იქიდან, რომ როდესაც საუბარი მხოლოდ ვაჭრობის გაფართოებაზე, ეს ერთი რამ არის. მეორე, ერთობლივი საწარმოების შექმნა და ერთობლივი ინვესტირება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. მიუხედავად იმ ფონზე, რომ სხვადასხვა რეალობა გვაქვს.
სწორედ ამის შესახებ მინდოდა მეკითხა. სურვილს განვითარდეს ეკონომიკური ურთიერთობა, ხელსხმა შეუშლის ბელორუსიის წევრობა ევრაზიულ კავშირში. მაგალითად, სომხეთის შემთხვევაში, როდესაც ის გაწევრიანდა ევრაზიულ საბჭოთა კავშირში, პრობლემები შეექმნა საქართველოს ექსპორტს სომხეთში.
თალკე უშემთხვევაში, თუმცა არა ყველა შემთხვევაში, საბოლოოდან შეიძლება ყველაფერს მოლაპარაკების საგანია. მთავარი აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი თემა.
DCFTA საქართველოს აძლევს შესაძლებლობას არანაირ აკრძალვას არ უკეთებს განავითაროს თავისუფალი ვაჭრობის მიმართულებით, როგორც ხალხური, ისე მრავალმხრივი შეთანხმებები. ანუ გააფართოვოს თავისუფალი ვაჭრობის სივრცეები, ასე რომ ჩვენ არანაირად არ ვიზღუდებით არც ერთი შეთანხმებით, რომ კონდეს თავისუფალი ვაჭრობა ბელარუსიასთან, რომელიც გვაქვს კიდევ ერთხელ მეორე მიუხედავად მათი საბაჟო კავშირის წევრობისა, თუმცა ეს არის ეს მრავალმხრივი შეთანხმებით ფორმულირებული და როგორც ჩანს ბელარუსის მხარის მზაობა არის ამაზე, რომ თავისუფალი ვაჭრობა შენარჩუნებული იქნას საქართველოსთან და უფრო მეტად გაფართოვდეს ეს და თუ ბელარუსული მხარე ბუნებრივია ამას უზრუნველყოფს პოლიტიკურ თუ ეკონომიკურ დონეზე ევრაზიულ კავშირთან შეთანხმებით, საქართველო მხოლოდ მიესალმება ამ ფაქტს და ბელარუსელების მათ შორის ბიზნეს წარმომადგენლები, პრეზიდენტ ბიზნეს წარმომადგენლები თავად აღნიშნავდნენ, რომ საქართველოში ისინი ხედავენ იმ შესაძლებლობას, რომელიც ქვეყანას გაუჩნდა DCFTA-სთან, რომ ნულოვანი ტარიფებით მიაწოდონ პროდუქცია ევროკავშირს, ანუ ინვესტირება განახორციელონ საქართველოში, შექმნან პროდუქცია და მიაწოდონ ევროკავშირს. თავისუფლად ბუნებრივია ისინი საკუთარ თავს, შეიძლება ასე ითქვას, საკუთარ არეალს გვთავაზობენ იმისთვის, რომ ჩვენ გამოვიყენოთ ეს სავაჭრო ურთიერთობების გაღრმავების მიმართულებით მთლიანად ევრაზიულ კავშირთან, არამხოლოდ ბელარუსიასთან. ასე რომ ორმხრივად ძალიან საინტერესო ძალადებებია გამოთქმული. რომ ევრაზიული კავშირის წევრ ქვეყნებთან საქართველოს აქვს სრულ კონდეს თავისუფალი სავაჭრო ურთიერთობები, ამაში საქართველოს ხელს არაფერს არ უშლის და ბუნებრივია ამ შემთხვევაში მათი პოზიცია არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, ანუ ისინი რა პოზიციას დაიკავებენ. ჯერჯერობით როგორც სომხეთი, ისევე აგერ ბელარუსი არის მზად იმის, რომ საქართველოსთან გააღრმავოს სავაჭრო ურთიერთობა მიუხედავად განსხვავებული ეკონომიკური არჩევანის.
ასე აფასებს გიორგი აბაშიშვილი საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი ეკონომიკის საკითხებში ბელარუსის პრეზიდენტის ვიზიტის ეკონომიკურ მხარეს. ინტერვიუ გიორგი აბაშიშვილთან გახამ ჭედლიძემ მოამზადა. ჩვენს ეთერს კი განაგრძობს ერთი ანონსი და გრძელდება რადიო თავისუფლების შაბათის პროგრამა და ვიდრე საავტორო პროგრამებს შემოგთავაზებდეთ, უფრო ზუსტად განვაგრძობდეთ პროგრამებით ჩვენს გადაცემას, მანამდე მოდით ერთად გადავავლოთ თვალი თუ რას წერდნენ უცხოეთის მედიაში კვირის განმავლობაში. უცხოეთის პრესის მოხილვა დავით კაკაბაძემ და მარიამ ჭიაურელმა მოგვიმზადეს.
24 აპრილს მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში 100,000-ით ადამიანმა პატივი მიაგო პირველი მსოფლიო ომის დროს და შემდგომ წლებში ოსმალეთის იმპერიაში დაღუპული 1.5 მილიონამდე ეთნიკური სომხის ხსოვნას. სომხეთი და მასთან ერთად დასავლეთის არაერთი სახელმწიფო გენოციდად მიიჩნევენ სომხების მასობრივ ხოცვა შლედას. მაგრამ ოსმალეთის იმპერიის სამართალმემკვიდრე თურქეთი კატეგორიულად უარყოფს ამ შეფასებას და აცხადებს, რომ კონფლიქტის დროს ბევრი თურქიც დაიღუპა და სახელმწიფოს მაშინდელ ხელმძღვანელებს არ ქონიათ ეთნიკური სომხების განადგურების გეგმა. უცხოეთის პრესის დღევანდელი მიმოხილვა მთლიანად ამ თემას ეძღვნება. პოლონეთის გაზეთი ჟეჩპოსპოლიტა წერს.
ანგარისთვის განსაკუთრებით უსიამოვნოა, რომ ტრაგიკული მოვლენების 100 წლისთავის აღნიშვნამდე სულ რამდენიმე დღით ადრე ავსტრია და გერმანია შეუერთდნენ იმ ათრიცხვს, ვინც ხოცვაჟლეტას გენოციდად აფასებს. ეს გარემოება პატარა 3-მილიონიანი სომხეთისა და 5-მილიონიანი სომხური დიასპორის დიდ გამარჯვებად უნდა ჩაითვალოს. მათ გაიმარჯვეს, რადგან მიზანმიმართულად და მტკიცად იბრძოდნენ სიმართლისთვის.
სლოვაკეთის განზეთი დენიკი ერთ 10 წლის წინანდელ ფაქტს იხსენებს.
სულ რაღაც 10 წლის წინათ თურქეთის პარლამენტმა სისხლის სამართლის კოდექსში შეიტანა ცვლილება, რომლითაც სომხების მიმართ სიტყვა გენოციდის ხსენება სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას ითვალისწინებს. ამ კონტექსტში ბრალდება ცნობილი მწერლის ორჰან ფამუქის მისამართითაც კი გაისმა. ანკარა ამ საკითხზე თითქმის მუდამ ისტერიულად ახდენს რეაქციას. სომეხი ხალხისადმი თურქეთის პრემიერ-მინისტრის აჰმედ დავუთოღლუს სამძიმარი მართალია ლამაზი ჟესტი იყო, მაგრამ მაინც ვერ გადაწონის იმ მრავალი თურქი პოლიტიკოსის ძალისხმევას, რომელიც სომხების გენოციდის დავიწყებისკენ არის მიმართული.
რას წერს ამ თემაზე თურქეთის პრესა? აი ერთი ციტატა სტამბოლის გაზეთ იენის აფაქში გამოქვეყნებული წერილიდან.
არ არის საჭირო თურქეთის მაშინდელ ხელისუფალთა მოქმედების გამართლება. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ სომხების დეპორტაციის პროცესში მათ ალბათ არც კი უფიქრიათ გენოციდის ჩადენა. შარშან ქვეყნის პრეზიდენტმა ერდოანმა სომხებს სამძიმარი გამოუცხადა. წელს ასევე მოიქცა პრემიერ-მინისტრი დავუთოღლუ, მაგრამ სომხური დიასპორა მეცელის. ჯერ ერთი მას იმის დამტკიცება სურს, რომ თურქეთზე ძლიერია. მეორეც მას უნდა ყველას დაანახოს, რომ საბოლოოდ წარმატებას მიაღწევს. ეს მას არ გამოუვა. თურქეთი არავის წინაშე არ მოიხრის ქეთს. უცხოეთში მცხოვრები სომხები ცდილობენ ისტორია თავიანთი მიზნების მისაღწევად გამოიყენონ. ეს არის და ეს.
იენის აფაქს არ ეთანხმება ასევე თურქული საინტერნეტო გამოცემა T24.
ის, რაც სომხებს გაუკეთეს, გენოციდი იყო. ისინი სამშობლოდან განდევნეს. დადგა დრო ეს ვაღიაროთ. ერთჩვენიერ დღეს მეზობლები გაქრნენ. ისინი მხოლოდ იმისთვის დახოცეს, რომ სომხებად დაიბადნენ.
ამ მოსაზრებას იზიარებს თურქეთში გამომავალი ქურთულენოვანი გაზეთი ოზგურ გუნდემი.
ერთ საკითხში თურქეთში თითქმის სრული ერთსულოვნება სუფევს. დანაშაულს შადის ის, ვისაც სიტყვა გენოციდი წამოსდება. არადა 1915 წელს ქვეყნის მაშინდელი მესვეურების მიზანი ყველა სომხის განადგურება იყო. არც ერთი არ უნდა დაეტოვებინათ ცოცხალი. ეს იდეოლოგია დღემდე მოქმედებს. თურქეთი ოსმალეთის იმპერიის სამართალმემკვიდრეა და მისგან იდეოლოგიაც გადმოიღო.
გაზეთ ჰურიეთის მიმომხილველი ფიქრობს, რომ გენოციდის საკითხზე დისკუსიას წერტილი უნდა დაესვას.
ფაქტია, რომ სომხებმაც ჩაიდინეს დანაშაული თურქების წინააღმდეგ. რაც ცხადია, არამც და არამც არ ამართლებს სომხების ხოცვაჟლეტას. ტრაგედია ტრაგედიად რჩება. უსამართლო ტანჯვა ყველამ გამოსცადა, ქრისტიანებმაც და მუსლიმებმაც, თურქებმაც და სომხებმაც. დადგა დრო თვალი გაუსწოროთ ამ ტრაგედიას, რათა ბოლოს და ბოლოს გამთავისუფლდეთ მისგან. სხვადასხვა ინსტიტუტის, მაგალითად ევროპარლამენტის მიერ მაშინდელი მოვლენების გენოციდად გამოცხადება სიკეთეს ვერ მოიტანს. პოლიტიკა ისტორიას თავისი მიზნებისთვის იყენებს.
თურქეთის კიდევ ერთი გაზეთი საბაჰი ევროპის გამოშვებაში აღნიშნავს.
ეჯვარეშია, რომ სომხებმა მაშინ სასტიკი ტანჯვა გამოიარეს, მაგრამ იყო თუ არა ეს გენოციდი? მსოფლიო თანამეგობრობაში საყოველთაოდ გავრცელებულ შეფასებას თუ დაუჯერებთ, იყო. მაგრამ მხოლოდ იშვიათად თუ იხსენებს ვინმე, რომ ტანჯვა მარტო სომხებს კი არ ხვდათ, არამედ სხვა ხალხებსაც, მათ შორის თავად თურქებს.
მიმოხილვას დავასრულებთ ციტატით ავსტრიის გაზეთ შტანდარტში გამოქვეყნებული სტატიიდან.
თურქების მიერ სომხების მიმართ ჩადენილი გენოციდი მთელ მსოფლიოში ისტორიულ ფაქტად არის აღიარებული. მას მხოლოდ ისტორიის თურქეთისეული ინტერპრეტაცია უარყოფს. თურქეთის ხელისუფლებასა და ამ ქვეყნის მოქალაქეთა დიდ ნაწილს არ სურთ დანაშაულის აღიარება. პირიქით, ავსტრიაში თურქული ორგანიზაციების გაერთიანებამ გამოაქვეყნა განცხადება, რომელიც სავსეა შოვინისტური გამონათქვამებით. ჩვენ საქმეში ნუერევითა გვეუბნებიან განცხადების ავტორები. ისინი მზად არ არიან სხვების მიმართ გამოიჩინონ ის პატივისცემა და სამართლიანობა, რომელსაც საკუთარი თავის მიმართ ითხოვენ. ასეთ დამოკიდებულებას კონფლიქტის მოგვარების ნაცვლად მისი გაღვივება მოჰყვება, ხოლო შერიგების ნაცვლად გაუცხოება.
დავით კაკაბაძემ და მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნეს უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ ერთეს რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ განვაგრძობთ.
რა შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს?
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყანფრთხვევის ან სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არღებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, გობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
ჩებით ამ სიხშირეზე, ჩებით ინტერნეტის გვერდზეც, სადაც შეგვიძლიათ გვისმინოთ რეალურ დროში და ღამის თავისუფლების გადაცემას განვაგრძობთ სატირულ იუმორისტული პროგრამით პარალელური რეალობით. რამ გაახსენა ლაშა ბუღაძეს იმერეთის მეფე ვახტანგ ჭუჭუნაშვილი სული გაუგებრობების შედეგად გამეფებული და თავადვე უკიდეგანო გაუგებრობის წარმომქმნელი მეფე? მოუსმინეთ სატირული პროგრამის ავტორს.
ჩვენ ვიცით, მეფეები მრავლად ყოლია. ყოლია ერთიანი საქართველოს მეფეები და ყოლია ყველა კუთხე კუნჭულის მეფეც. ყოლია ბაგრატ დიდიც და ბაგრატ რეგვენიც. ბრწყინვალე გიორგიც და გიორგი ავიც, მაგრამ ცოტამ თუ იცის, რომ მეფეთა შორის ყავდა ისეთიც, ვისი ხსენება ძალიან არ უყვართ ისტორიის მასწავლებლებს. ესაა სრული გაუგებრობის შედეგად გამეფებული და თავადვე უკიდეგანო გაუგებრობის წარმომქმნელი იმერეთის მეფე ვახტანგ ჭუჭუნაშვილი. ამ მეფეს ზოგჯერ ჭუჭუნაშვილად მოიხსენიებენ, ზოგჯერ ჭუჭუნაშვილად სს გარეშე, მაგრამ საქმე არც ამ ძვალივით გამოჩხერილასოშია და არც უხერხულად გამოთქმად მეფისთვის არც თუ შესაფერის გვარში. ხელმწიფე ჭუჭუნაშვილი ერთ-ერთი ყველაზე მთხლე და ჯიუტი მეფე ყოფილა საქართველოს ისტორიაში. ამბობენ, რომ იყო სასტიკიც, ამოიჩემებდა ხოლმე ვინმეს მტრად წარმოსახავდა და სანამ რაიმენაირად არ მოაშტობდა, მანამდე არ მოისვენებდა. სულშეყვარებულის მეცადინეობისა და ენთუზიაზმის წყალობით იმერეთის კიდევ ერთი გაწამებული მეფე, ბევრ ბაგრატთა შორის კიდევ ერთი უიღბლო ბაგრატი ჩამოაგდო ისედაც მოყანყალებული იმერული ტახტიდან და ჩამოგდებაც არაკმარა, თვალებიც დათხარა როგორც წესი და რიგია. მართალია, ახალ მეფეს ყოლად თავმდაბალ კაცად მოჰქონდა თავი, იმერეთის გადარჩენა მინდოდა, თორემ მეფობა რა ჩემი საქმეაო, მაგრამ სინამდვილეში ძალიანაც უნდოდა, რომ ბაგრატიონთა მონათესავე ჭუჭუნაშვილების ახალი დინასტიის მამამთავარი ყოფილიყო. თუმცა მისი მეფობა დიდხანს არ გაგრძელებულა. თვალებდათხილმა ბაგრატმა როგორღაც ისევ მოახერხა ტახზე დაბრუნება და ამჯერად მას, ჭუჭუნაშვილს დათხარა თვალები, ოღონდ ბოლომდე მაინც ვერ შეძლო მისი დამარცხება, რადგან ხალხის ნაწილი, ხალხი ცოტა ხმამაღალი ნათქვამია, როცა მე-17 საუკუნის იმერულ სამეფო ესკიზებს ვიხსენებთ, ჭუჭუნაშვილს ამოუდგა გვერდით. ესე იგი, აქეთ უსინათლო ბაგრატი, იქით უსინათლო ჭუჭუნაშვილი, ორი ბრმა მეფე. მაგრამ ეს სხვა ამბავია, დიდი და საინტერესო, ისევე როგორც მეფე ვახტანგ ჭუჭუნაშვილის ამბიციებისა და დაღუპვის ქრონიკა, რომელიც ცალკე თხრობას საჭიროებს. ადრეც ასე იყო და ახლაც ასეა. მეფეებსა და მეთაურებს შორის ვახტანგ ჭუჭუნაშვილები უფრო ხშირად ხვდებიან, ვიდრე ვახტანგ ორგასალები, თუკი მაინდამაინც ვახტანგებზია საუბარი. ბაგრატ დიდებისა და დავით აღმაშენებლების შემართებით მოდიან ხოლმე და ვახტანგ ჭუჭუნაშვილებად ასრულებენ მოღვაწეობას. ოღონდ ისე, რომ თვითონ ვერც ხვდებიან, როდის და როგორ იქცნენ ჭუჭუნაშვილებად. საწყალი ჭუჟუნაშვილი მაშინ გამახსენდა, როცა ჯერ ერთმა კაცმა, მერე კი მისი წაბაძვით სხვებმა, სირე ჩუტუნაშვილებმა მოინდომეს საქართველოს ამჟამინდელი და მომავალი პრეზიდენტების გამოდევნა მათი დროებითი სამუშაო ადგილიდან. პასუხები ხომ ისტორიაშია, რა გამოლევთ ჩუჭუნაშვილებს.
თქვენ მოისმინეთ ლაშა ბუღაძის საავტორო პროგრამა სატირული პარალელური რეალობა. ჩვენს ეთერს კი განაგრძობს რეპორტაჟი, რომელიც ერთ მნიშვნელოვან ქრისტიანთათვის მნიშვნელოვან, შეიძლება ითქვას უმნიშვნელო თარიღს ეძღვნება. ყოველ წელს აღდგომის მომდევნო ხუთშაბათს მრავალი უშვილო წყვილი აყნებითა და თოჯინებით ხელში ადის მარტვილის რაიონში, წაჩხურუს მთავარ ანგელოზის ეკლესიაში. სამ კილომეტრიან აღმართს რომ აივლიან, ზოგი მას ფეხშიშველი მიუყვება. აკვანში ჩაწვენილ თოჯინას ეკლესიის ეზოში ტოვებენ და ღვთლის კურთხევას ელოდებიან. მათ წამთ, რომ ამ რიტუალს სამჯერ შეასრულებენ, შვილით შეეძინებათ. მოისმინეთ გიორგი გოგუას, ჩვენი კოლეგის რეპორტაჟი, რომელიც მან სწორედ წაჩხურუს მთავარ ანგელოზის ეკლესიასთან მოამზადა, სადაც ფეხით გაიარა ეს მარშრუტი.
აპრილის გრილ ნისლიან დილას გამთენიისას მარტვილის ეკლესიის ეზოში 20-მდე ადამიანი იკრიბება და წაჩხურუს მთავარ ანგელოზის ეკლესიისკენ სვლობას იწყებს. გზა გრძელია, დაახლოებით 8 კილომეტრი. აქედან 3 საკმაოდ დამრეც, ატალახებულ ფერდობზე უნდა აიარონ. თუმცა წაჩხურობა ისეთი ტრადიციაა, რომელსაც მარტვილის მკვიდრი მლოცველები არასდროს გამოაკლდებიან. მათ სჯერათ, რომ თუ აღდგომის მომდევნო ხუთშაბათს წაჩხურუს მთავარ ანგელოზის ეკლესიაში უშვილო წყვილები ღმერთს შვილს შესთხოვენ, სურვილი აუცილებლად შეუსრულდებათ. ჯგუფს გზადაგზა უფრო მეტი ადამიანი უერთდება, ხელში სანთლებითა და ხატებით. შორს მთაზე ეკლესიასთან, საითაც ისინი მიემართებიან, მანქანების რიგი ჩანს. მლოცველების ნაწილი აქ უკვე შეიკრიბა და წირვის დაწყებას ელოდება. ცოტა ხანში გზა ვიწრო და ციცაბო ხდება. ლოცულთა რაოდენობა იზრდება და შიგადაშიგ შეამჩნევთ ქალებს აკვნებით. ერთ-ერთი მათგანი 38 წლის მანანა ზაზუაშვილია, რომელიც აქ თბილისიდან ჩამოვიდა. ამ ტრადიციის შესახებ ბევრი არაფერის მენია, თუმცა მისთვის იმის ცოდნაც საკმარისია, რომ სალოცავისათვის შვილის თხოვნა შეიძლება.
და აქედან უნდა წავიყვანო სხვისი აკვანი, ვისაც უკვე ეყოლა ბავშვი. მე თვითონ ერთ მაჩუქებს შვილს, დიდი მედია რომ მაჩუქებს, მე უნდა დავაბრუნო ისო ეს აკვანი და ქვია სამადლობელიო. მსმენია სხვებისგან, მაგრამ უფრო ფეისბუქზე ნახეს ყველაფერი და გამიჩნდა დიდი სურვილი წამოსვლისასა და იმედიც.
რაც უფრო უახლოვდები ეკლესიას, მანქანით ასვლა მით უფრო რთული ხდება. მოძრაობას პოლიცია არეგულირებს, თუმცა რთულად. ყველას უნდა სალოცავში პირველი ავიდეს. გზის განაპირას მოვაჭრეებით განანროვლებით საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან სპეციალურად ამ დღისთვის ჩამოვიდნენ.
ბატიბუდი გებრიელი,
გინდაბებო, გიყიდო.
ყიდიან სანთლებს, ჯვრებს, ხატებს, ბუშტებს, ცივ სასმელს, სათამაშოებს. 10 წლის გიორგი ეკლესიის ეზოსთან ახლოს სანთლებს ყიდის. ის ბიძასთან ერთად სურამიდან ჩამოვიდა. დგას და ხალხის ნაკაც ინტერესით აკვირდება. ვინც უკვე გადაჭედილ ეკლესიაში შესვლა მოასწრო, წირვას უსმენს. დანარჩენები კი ირგვლივ ჯგუფ-ჯგუფად არიან შეკრებილები. უშვილოების გარდა აქ ის ადამიანებიც არიან, ვისაც უნდა სალოცავს დაოჯახებას თხოვოს. ზუგდიდელი იზოლდა ფიფია ანთებული სანთლის ხელში სხვებთან ერთად ეკლესიას გარს უვლის. ეს რიტუალის ნაწილია. მასაც როგორც ყველა აქ შეკრებილს ჯერა, რომ ეს სალოცავი ნაყოფიერების მიმნიჭებელია, თუმცა დღეს ის არამარტო ბავშვის გაჩენას თხოვს ღმერთს.
სამი შვილი მყავს, სამივე დასაქორწინებული, ერთი დამიქორწინა, ახლა მაგის შვილზე ვედრები და ორი შვილი რომ დამიქორწინოს ამაზე ლოცავ. ყოველთვის მე ეკლესიური ვარ საერთოდ, რადგანაც ეს ტრადიციულია. ეს ასე არის ნათქვამი და იმ ტრადიციას მივყვებით ჩვენს.
საჩხურის ეკლესიაში ასული მლოცველების ნაწილს შესაწერად შინაური ცხოველი და ფრინველიც მიყავს.
ეხლა ვინც ხა მოიყვანა ქათმები, ასე გვითხრეს რომ შეიძლება თქვენ რომ წაიყვანოთ და უკეთესი არის რომ ან ნადირმა შეჭამოს ან საღმან რამე და კამრავლებისთვის კარგიაო. ხოდა იმიტომ დავიჭერეთ.
მლოცველებიდან ზუსტად ვერავინ იხსენებს საიდან მოდის ეს ტრადიცია ან როდის დაიწყო. ერთ-ერთი ვერსიით იმ ადგილას, სადაც ახლა წაჩხურის მთავარანგელოზის ეკლესია, საუკუნეების წინ წარმართული სალოცავი იყო მოსკე წაჩხურო. მარტვილის მუნიციპალიტეტის კულტურის გაყოფილების ხელმძღვანელი მურმან წოწორია, რომელიც ამ ტრადიციის შესახებ წლების განმავლობაში აგროვებდა მასალას, ამბობს, რომ ღმერთისათვის შვილის თხოვნის ჩვეულებას სწორედ წარმართული ფესვები აქვს, რაც უძველესი ფალოსის კულტის სალოცავიდან მოდის.
როგორც ყველა უმეტესი წარმართული სალოცავი მართლმადიდებულმა ქრისტიანობამ წაჩხურის მოსკე წაჩხურის სალოცავის გაითავისა და გახადა მართლმადიდებულ ეკლესია აგო იქ იმალაგა, სადაც თავის დროზე მოსკე წაჩხურის სალოცავი იდგა, წარმართული სალოცავი.
ლეგენდის თანახმად წელიწადში ერთხელ მახვამურები, ანუ მლოცველები, მოსკე წაჩხურის ღვთაებას ნაყოფიერებას შესთხოვდნენ. რიტუალი ასეთი იყო: წყვილს ჯერ მდინარე წაჩხურში განბადნენ, ხოლო შემდეგ ვაზის ერთ-ერთი ჯიშის მაჭყვადინასგან დაყენებულ ღვინოს ასმევდნენ. აქვე იყო შელოცვაც.
ჟინ ანთავი თუდო ნერჩი მაღოლამარს ზალა მეჩი, ანუ მამაკაც მიეცი უბალო ზალა მოსკე წაჩხურო, რომ მან შვილი გააჩინოს. სწორედ მოსკე ნაყოფიერებას, შვილიერებას სკუალა მეგრულად დაბადებას ნიშნავს. ქართული შესასიტყვია ფაქტიურად სკუალა.
წარმართული ტრადიციის დიდი ნაწილი გადმოქრისტიანებულ ფორმაში შემორჩა. როგორც მურმან წოწორია ამბობს, უძველეს წესჩვეულებაში შვილის სიმბოლო სწორედ თოჯინა იყო. აკვანი კი ამ რიტუალის ნაწილი მოგვიანებით გახდა. დღევანდელი ტრადიციით ეკლესიის ეზოში დახვავებულ ათობით აკვანსა და თოჯინას წირვის დასრულების შემდეგ მღვდელი აკურთხებს. აქ არის აკვნები, რომლებიც როგორც უშვილო, ასევე შვილიან მაწყვილებმა ამოიტანეს. ეს რიტუალი დაახლოებით 11 საათისათვის იწყება. ტრადიციის მიხედვით, კურთხევის შემდეგ უშვილო წყვილებს შვილიანების აკვნები უნდა დაურიგდეთ. მათ სჯერათ, რომ სწორედ ეს მიანიჭებს მათ ნაყოფიერებას, თუმცა ამ წეს ცოტა თუ იცავს. ყველა ცდილობს რაც შეიძლება მეტი აკვანი დაისაკუთროს და ეკლესიის ეზოში დაწყებულ არეულობას მღვდლის ჩარევაც ვერ აწყნარებს. აკვნები ყველაზე მეტად ბავშვებს უნდათ, რომლებიც დილიდან მოყოლებული ეკლესიის ეზოში რიტუალის დაწყებას მოთმინებით ელოდებიან. ერთ-ერთი მლოცველი ნანა სიგუა ბევრს ეცადა, რომ ჭკლეტაში როგორმე ერთი აკვანი თავისი შვილიშვილისთვისაც აეღო.
პატარას უნდა და იმიტომ ვიბზოლეთ. ზოგი უშვილოები ტოვებენ, ზოგი შვილიანებს მოაქვს და ვისაც უშვილი არ აყავს, იმას მიყავს სახში. ბავშვს ხოდა სურვილი, თორე მე აქაც შემწირე მაგალითად.
ადგილი, სადაც აკვნები იყო დახვავებული, რამდენიმე წუთში იცლება. ირგვლივ მხოლოდ აკვნებისა და თოჯინების ნაწილებია მიმოფანტული, რომლებიც ჭკლეტას შეეწირა. ეკლესიის გალავნის ვიწრო გასასვლელში ხალხი გზის გაკვლევას ცდილობს. ყველაზე გახარებულები ის ბავშვები არიან, ვისაც აკვნიანი თოჯინები შეხვდათ. უფროსები კი დაღმართს მომავალ აღდგომამდე შვილის გაჩენის იმედით მიუყვებიან. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გიორგი გოგუა საუბრობდა იმ რიტუალის შესახებ, რომელიც მარტვილის რაიონში ჯერ კიდევ შემორჩენილია. აკვნებით და თოჯინებით ადამიანები წაჩხურის მთავარანგელოზის ეკლესიაში ადიან და სწამთ, რომ თუ ამ რიტუალს სამჯერ შეასრულებენ, შვილი შეეძინებათ. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების შაბათის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. თქვენ წინ გელოდებათ მუსიკა, ტრადიციული ქართული მუსიკა და შემდეგ სხვა პროგრამები ჩვენი ეთერისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Never the shadow.